Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Ndron jetë deputeti i Kuvendit të Kosovës, Vellimir Rakiç. Shënon ngjecje zhvillimin ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Në Lozanë të Zvicrës vazhdojnë edhe sot bisedimet për Iranin. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputeti i listës sërbe në Kuvendin e Kosovës, Vellimir Rakiç, ka vdekur të mërkurën në mbrëmje në një fatkeqësi komunikacioni në Leposavić. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë kryetari i Leposavićit, Dragan Jablanović. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Besim Hoti, ka thënë se aksidenti ka ndodhur kur makina me të cilën udhëtonte Rakiç është përplasur për një kamion. Shoferi i kamionit nuk është plagosur, ndërsa hetimet në lidhje me aksidentin kanë nisur, ka konfirmuar Hoti. Personat e armatosur kanë marrë peng student dhe kanë vrarë së paku 14 persona në kampusin në një universitetin në veri lindje të Kenjas. Forcat e sigurisë kanë rrethuar universitetin në qytetin Garissa dhe kanë shkëmbyer zjarë. Grupi militant Al-Shabab ka thënë se ka kryer sulmin, pengjet muslimane dhe jo muslimane janë darë, ndërsa 15 të rëmbyer musliman janë liruar, ka thënë një zëdhënës i Al-Shababit, transmeton BBC. Ministri i Jashtëm i Iranit Muhammed Javad Zarif ka thënë se është shënuar përparimi rëndësishëm, por jo edhe marrëveshje në bisedimet për programin bërthamor të Republikës Islamike. Zyrtarë të lartë të Iranit dhe gjashtë fuqive botërore kanë dështuar të arrijnë marrëveshjen kornizë para afatit të 31 marsit. Bisedimet që po vazhdojnë edhe sot në Lozanë të Zvicrës kanë për qëllim të bllokojnë kapacitetet e Iranit për ndërtimin e armës atomike në këmbim të heqjes së sanksioneve. Kemi shënuar përparim të rëndësishëm, por ende nuk kemi pajtuar për zgjidhje të shqyrtuara, ka thënë Zarif. Një anije ruse është mbytur në ujrat e Gadishullit Kamçatka duke shkaktuar vdekjen e së paku 54 personave. Ministria e Emergjencave e Rusisë ka bërë të ditur se në bordin e anijes Dalni Vostok kanë qenë 132 persona dhe se 63 nga ta janë shpëtuar. 15 antar të ekipazhit mbeten ende të zhdukur. Nuk ka ende asnjë koment zyrtar se çfarë mund të ketë shkaktuar fundosjen e anijes. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pjesën tematike. Autoritetet në Kosovë, sipas përfaqësuesve të bizneseve, duhet të punojnë më shumë në krijimin e një infrastrukture më të mirë për zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Vetë bizneset ndërkaq shprehen për sfidat që kanë në zhvillimin e veprimtarisë së tyre. Dëgjojmë në këtë temë Luljeta Krasniqin.
Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Kosovë, biznese këto të cilat e përbëjnë përqindjen më të lartë të zhvillimit ekonomik të vendit, sipas përfaqësuesve të bizneseve kanë shënuar ngjecje gjatë viteve të fundit. Kjo ngjecje, thon ata, ka ardhur si pasojë e politikave të pafavorshme fiskale si dhe mungesës së mbështetjes shtetërore. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tregon se këto biznese po ballafaqohen me probleme të mëdha.
Nga niveli i ankesave të cilat pranojmë nga ndërmarrjet e këtij sektori, do të kisha thënë se ka pasur, nëse jo regres, atëherë s'paku ka pasur një ngjecje, një stagnim në zhvillimin e tyre. Thash, asnjëherë nuk janë marrë parasysh kapacitetet e tyre të mangëta edhe financiare dhe kapacitetet njerëzore, dhe asnjëherë nuk kemi vënë re një qasje më fleksibile, duke përfshirë këtu edhe të institucioneve të atim mbledhës, të administratës tatimore dhe doganave.
Bizneset në Kosovë vazhdimisht kanë kërkuar nga institucionet institucionës shtetërore që t'i subvencionojnë në mënyrat të ndryshme prodhuesit vendor, pasi që si pas tyre meritin e shqitjes së prodhimeve vendore, përveç që përfiton biznesi, përfiton konsumatori me prodhime më cilësore dhe njëkohësisht përfiton shteti nga mbledhja e tatimeve dhe punësimi. Kompania Skampa, e cila merret me prodhimin e qesëve dhe thasëve të mbeturinave biodegraduese, është njëra nga kompanitë në Kosovë e cila që nga fillimi punës në vitin 2007 është përballur me një ambient jo të mirë afaris në Kosovë. Pronari i kësaj kompanie, Kujtim Xhevori, tregon për Radio Evropa e Lirë se politikat fiskale në Kosovë nuk janë as pak të favorshme për veprimtarinë e biznesit të tij.
Ballafaqimet kryesore kanë qenë toka ku desht me investu në tokë, desht me investu në objekt, desht me investu në infrastrukturë të energjisë elektrike, në trafo, domthonë krejt betanake, dhe gjithashtu në makina. Krejt këto i kemi bërë, domthonë me kredi, me normat nalta.
Në raportet e shumta të bëra nga organizatat ekonomike në Kosovë ishte theksuar se furnizimi jo stabil me energji elektrike, çmimi i lartë i energjisë, çasja e kufizuar në financa janë disa nga barierat kryesore për zhvillimin më të shpejtë të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Pronari i kompanisë Skampa, Kujtim Xhevori, tregon se si pasojë e këtyre vështërsive që ju paraqiten atyre në të bërit biznes, edhe profiti është i ulët. Ai vlerëson se shteti duhet të konsolidojë politikat e veta fiskale dhe të mbështesë sektorin e prodhimit. Ndërkaq sipas drejtorit ekzekutiv të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, pa eliminimin e këtyre barierave nuk mund të ketë zhvillim të këtyre ndërmarrjeve dhe rrjedhimisht sipas tij nuk mund të ketë as zhvillim ekonomik. Rritja ekonomike në Kosovë gjatë viteve të fundit ka shënuar rënje nga 5.39% sa ishte në vitin 2010. Sipas parashikimeve të Fondit Monetar Ndërkombëtar, rritja ekonomike gjatë këtij viti do të jetë 3%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndonëse liçenet artificiale akumuluese, ai i Badovcit dhe liçeni i Batllavës, pas rreshjeve të shumta kanë arritur nivelin maksimal me ujë, për shkak të kapaciteteve teknike vazhdon ende të ketë reduktime në furnizimin me ujë. Në anën tjetër vazhdon të ketë po ashtu zotime se në shtator të vitit 2016 me përfundimin e fabrikës së ujit në Shkabaj, qytetarët do të mund të furnizohen me ujë të pishëm 24 orë. Kronike Ariana Kasapollit.
Ndonë se liçeni i Batllavës dhe i Badovcit kanë arritur nivelin maksimal me ujë, reduktimet po vazhdojnë. Kjo gjendje me reduktime me ujë të pishëm po vazhdojnë që 16 vjetë. Arjeta Mjeku zëdhën se ujësjellësit rajonal Prishtina i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kompania në fjalë me ndërtimin e saj është para parti furnizoj me ujë të pishëm rreth 250.000 banorë, derisa shton se tashmë kjo kompani furnizon rreth 550.000 banorë të Prishtinës me rrethin.
Më njëherë pas rreshjeve atmosferike mbi vendin tonë, niveli ujit në të dyja liçenet ka arritur kuotën maksimale ku kemi edhe kapërderdhje. Niveli ujit në liçenin e Batllavës është mbi 8 cm.